Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3. Ohjelma-aika tänäkin iltana on kello 20 asti ja tuttuun tapaan seuraavan kaksituntisen aikana kuunnellaan ylistysmusiikkia ja Jumalan sanan opetusta. Ja tässä illassa Jumalan sanan opetuksesta vastaa Heidi Pöllänen. Tänäänkin on mahtava tietää ja muistaa se, että Jumalan olomuoto on rakkaus. Rakkaudesta ihmiskuntaa kohtaan hän aikanaan antoi pojalleen tehtäväksi tulla alas maailmaan, sovittamaan syntimme siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä ja niin sitten saattamaan tämä syntiin lankeemuksessa Jumalan yhteydestä pois poikennut ihmiskunta takaisin yhteyteensä. Ja tuon saman rakkauden hän on pyhän henkensä kautta vuodattanut omiensa sydämiin, aivan niin kuin se roomalaiskirje 5:5 sanoo. Ja miksi? Jotta me rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voitaisiin kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on. Ja jotta me opittaisiin tuntemaan Kristuksen rakkaus, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisimme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Näinhän toi Efesolaiskirjeen 2. luku, jakeet 18 ja 19 sanoo. Kolossalaiskirje 2, jakeet 2 ja 3. Että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Pyhän Hengen kanssa ja avulla me voidaan ammentaa esiin näitä ihmeellisiä aarteita ja viisauksia sieltä Jumalan sanasta. Kolossalaiskirje 2, jakeet 6 ja 7 kehottaa meitä näin. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. Kolossalaiskirje 3 ja 17. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Sitten luetaan vielä jae 23. Kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Filippiläiskirje 2 ja 5. Olkoon teillä sellainen mieli kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Ja tässähän viitataan siihen, että meidän mielemmekin tulee uudistua Jumalan sanalla. Sitten katsotaan, että löytyykö Raamatusta siihen jotain vahvistusta tämmöiseen ajatukseen. Roomalaiskirje 12 ja 2. Älkäämme mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Kolossalaiskirje 3 ja 2. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sitten otetaan vielä yksi Raamatun kohta tähän aiheeseen liittyen. Hebrealaiskirje 3 ja 1. Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. No, tällainen tai tällaiseen mielenlaatuun Herra meitä omiaan kutsuu ja myöskin kehottaa omistamaan samanlaisen asenteen ja suhtautumisen ihan jokapäiväisessä elämässä, kun Jeesuksen Kristuksen esimerkin mukaan me ollaan saatu. Ja sitten elämään tässä kaikessa ihan koko sydämisesti, ei puolinaisesti, vaan koko sydämisesti. Meitä kehotetaan vaeltamaan rakkaudessa ja Kristuksen mielenlaadussa. Ja tämmöinen elämä on mahdollista silloin, kun me annetaan elämä ihan jo sieltä heti aamusta alkaen rukouksessa Pyhän Hengen hallintaan. Päivittäin katse kiinnitettynä meidän uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja rukouksessa on hyvä mennä tässäkin illassa eteenpäin. Niinpä kiitetään Isää elämästä, jonka sä Isä oot ihmiskunnalle antanut pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kiitos Pyhä Henki ohjauksesta, kiitos johdatuksesta tässäkin iltahetkessä. Ja avaa sinä Pyhä Henki meidän silmämme tänään näkemään taivaan lailla. Avaa sinä Pyhä Henki meidän korvamme kuulemaan tänään hyvän paimenen ääntä. Ja avaa sinä Pyhä Henki meidän sydämemme rakastamaan taivaan lailla kaikenlaisia ihmisiä, niin kuin sinä olet meitä rakastanut. Aamen. Mennäänpä hieman tässä Jumalan sanassa eteenpäin ja katsotaan, mitä tuolla psalmissa 34 jakeessa 19 sanotaan. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jesaja 57 ja 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särkynyt ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjetyt sydämet eläviksi. Kun meidän elämässä aika ajoin tulee sellaisia hetkiä ja aikoja, jolloin me koetaan erilaisia menetyksiä. Joskus nämä menetykset voi olla pieniä ja joskus taas sitten aivan musertavan suuria. Tänä iltana oikeastaan tahdonkin osoittaa nämä alkusanat sinulle, joka tällä hetkellä elät suuren menetyksen aikaa. Toisinaan tällainen menetys on ollut ennakoitavissa. Ja joskus sitten tämmöinen menetys tulee aivan täytenä yllätyksenä. Ja silloin kun näin on, niin tuntuu siltä, että koko oma maailma pysähtyy. Mutta olkoonpa tämä kokemamme menetys sitten minkälainen tahansa, niin me kaivataan ja tarvitaan lohdutusta. Ja miksi? Jotta me saadaan voimia ja toivoa kaiken murheen ja ahdistuksen aikana ja jaksetaan mennä eteenpäin. Raamatun mukaan Jumala on isä, kaiken lohdutuksen Jumala sitä tarvitseville lapsilleen. Toinen korintolaiskirje 1, jakeet 3 ja 4. Kiitetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Eli Jumala itse on luvannut murheellisia lohduttaa. Lohdutusta voidaan saada tietenkin myös ihmisten kautta. Silloin se voi olla lämmin halaus, johon tämä elettävä aika koronan kanssa tietenkin tuo rajoituksia. Lohdutusta tuo myöskin se, että lähellä on sellaisia ihmisiä, jotka jakavat kanssakulkijan surua ihan vaan kuuntelemalla. Tai sitten ihan vaan hiljaa yhdessä olemalla ja rukoilemalla. Tämmöinen lohdutus voi olla myöskin sitä, että autetaan surevaa ihmistä jossakin käytännön asiassa. Kun se on vaan näin, että semmoisen suuren surun keskellä saattaa käydä niin, että hetkellisesti se oma aloitekyky katoaa aivan kokonaan, eikä osata tarttua edes niihin jokapäiväisiin tekemisiin, niihin arkisiin asioihin, arkisiin askareihin. Joskus sitten taas saattaa käydä niin, että Vaikka me tiedetään, että me tarvitaan lohdutusta, saatetaankin huomata, että jollakin tavalla itse torjutaan sitä, koska se murhe on liian tuore, tai sitten sydämen kipu ja tuska vaan tuntuu liian suurelta. Välillä saattaa tuntua siltä, että lohdutuksen tarpeen tunnustaminen paljastaakin oman sydämen koko haavoittuneisuuden. Saattaa käydä niin, että me esitetään sinnikästä ja joskus jopa vähän itseriittoista suojellaksemme itseämme paljastamasta, kuinka paljon sydämeen ihan oikeasti sattuu. Me voidaan joskus löytää itsemme sanomasta, että en mä mitään apua tarvitse, juuri silloin, kun sitä kaikkein eniten tarvitaan. Tällaisilla hetkillä on mahtavaa tietää se, että Jumala on niin sanotusti ajan tasalla tällaisillakin hetkillä, ja hän todellakin näkee haavoittuneet sydämet, eikä kulje kenenkään ohi. Meidän Herralla on aina aikaa pysähtyä joka ikisen ihmisen kohdalla. Hesekiel 34, 16 alkuosa. Kadonneet minä tahdon etsiä, eksyneet tuoda takaisin, haavoittuneet sitoa, heikkoja vahvistaa. Ja näin se on. Kaikissa meidän elämän tilanteissa me tarvitaan Jumalan yliluonnollista rakkautta. Me tarvitaan sitä hänen rauhaansa. Me tarvitaan sitä anteeksi antamusta, joka häneltä tulee. Me tarvitaan johdatusta ja me tarvitaan toivoa. Lupauksensa mukaan hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Jeremia 29 jae 11. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. On hyvä oppia näkemään, että Jumala on Jumala niin meidän elämämme suruissa kuin iloissakin. Ja näinhän se on. Pelastus tulee Jumalalta, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Ja joka ikinen hyvä anti ja täydellinen lahja meille tulee valkeuksien isältä. Hänessä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Jaakob 1 ja 17 puhuu tästä. Ja hän on todella sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hän on todellakin kaiken lohdutuksen Jumala surujen ja murheiden keskellä. Silloin, kun tuntuu siltä, että sinä et voi etkä jaksa, niin muista silloin, että Jumala voi ja jaksaa. Ja tällaisilla hetkillä me saadaan ihan pienen lapsen lailla jäädä taivaan isän rakastavaan syliin lepäämään. Hän nostaa ja hän kantaa. Onpa meidän elämämme menetys sitten mitä lajia tahansa. Joku voi menettää työpaikkansa, jota kipeästi tarvitsee. Joku voi menettää tärkeän ihmissuhteen. Joku sitten taas voi joutua luopumaan kaikista unelmistaan. Tai sitten joku menettää rakkaan ihmisen. Silloin, kun sä menetät rakkaan läheisen, niin se on niin loputon ja niin lohduttomalta tuntuva menetys. Tällaisen suruvaiheen aikana me saatetaan tuntea itsemme tosi pelokkaiksi, kun ei oikein tiedetä, että miten ihmeessä mennä kaikessa eteenpäin. Olo voi joskus tuntua kovin voimattomalta tai sitten vaikka yksinäiseltä. Tällainen yksinäisyys voi tuntua joskus tällaisilla surun hetkillä silloinkin, kun sun ympärilläsi on paljon ihmisiä, niin ihmisten ympäröimänäkin sun sydämessä voi olla yksinäinen. Tällaisilla hetkillä me kaivataan tietenkin eniten lohdutusta ja me tarvitaan sen tietämistä, että kaiken lohdutuksen Jumala on luvannut olla meidän kanssamme kaikkien menetysten aikoina. Hän ymmärtää tasan tarkkaan meidän murheet ja mahtavaa on tietää se, että hän rakastaa ailahtelevasta mielialastamme huolimatta. Voi olla näin, että hetkellisesti me ollaan jopa Jumalalle vihaisia. Silloin on lohdullista tietää, että Jumalan isän sydän kyllä kestää lastensa tilapäisen kiukuttelun. Hän lohduttaa hellästi voimallisella rakkaudella tällaisellakin hetkellä. Isän Jumalan sydän kaipaa aina vaan syvempään luottamuksen, läheisyyden ja myöskin kiintymyksen täyttämää suhdetta omiin lapsiinsa. No, sitten me voidaan miettiä, että mitäpä meidän sydämissä sitten tapahtuu, kun me annetaan hänen olla lohdutuksen Jumala elämämme menetyksissä ja suruissa. Me voidaan alkaa näkemään, että se meidän ahdistuneisuus ja tietynlainen pelko alkaa vähenemään. Toivon määrä sydämessä alkaa kasvamaan ja aletaan taas tuntemaan sydämessä kiitollisuutta. Usein tällaisen nousevan kiitollisuuden myötä sydämiin syttyy myöskin halu jakaa saamaamme hyvyyttä. Lohdutuksen vastaanottamisen kokemuksen tai se kokemus synnyttää halun lohduttaa myöskin muita surun keskellä eläviä. Aivan niin kuin siellä toisen korinttolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeen 4 loppuosassa sanottiin, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisissa ahdistuksessa ovat. Jumala on todellakin täynnä rakkautta ja huolenpitoa. Ja hän istuu tälläkin hetkellä valtaistuimella ja tarkkailee maanpiiriä. Hän tarkkailee sinun sydäntäsi auttaakseen, nostaakseen ja kantaakseen vaikeiden aikojen yli. Jeesus Kristus on lähetetty sitomaan särjettyjä sydämiä ja julistamaan vangituille vapautusta. Jesaja 61 ja 1 sanoo näin: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Jos me ajatellaan sitä kaikkein suurinta menetystä, kun meidän joku läheinen ja rakas ihminen on kuollut, niin tosiasia on se, että kuolema ei voi koskaan erottaa meitä meidän rakkaista. Ja miten näin sitten voin sanoa? Koska meidän rakkaamme elävät aina meidän sydämissä. Meidän rakkaat elävät aina meidän ajatuksissa. Ja meidän rakkaat elävät aina niissä kaikissa kauniissa muistoissa, joita me ollaan yhdessä kerätty. Ja näin se on. Uskossa pois nukkuneet rakkaamme, me saadaan kohdata jälleen iankaikkisuudessa. Ja kun me ajatellaan tätä, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen iankaikkisuudessa, niin mä uskon näin, että se antaa ihan koko meidän elämälle paljon suuremman merkityksen, tarkoituksen ja syvyyden kuin mitä me edes tällä hetkellä ymmärretään. Ja nyt sinulle, joka oot menettänyt rakkaan omaisesi, niin anna Jumalan lohdutuksen virrata sinun sydämeesi. Hän lohduttaa sua oman sanansa kautta. Hän lohduttaa sua läsnäolollaan. Hän lohduttaa sua myöskin laulujen kautta. Ja hän lohduttaa sinua omassa rakastavassa lämpöisessä sylissään. Ja näin se on, että Jeesuksen kanssa mikään taakka ei ole ylivoimainen, vaikka se ehkä joskus siltä tuntuu. Ja tosiasia on se, että hänen kanssaan meillä voi olla syvä rauha ja lepo läpi kaikkien kyynelten. Kuuntele tarkasti seuraavan laulun sanoja ja anna niiden olla lohdutukseksi ja lohdutuksena sinun surusi keskellä. Mennäänpä vähän erilaiseen aiheeseen täältä Raamatun sanasta kuin tuo alku oli. En tiedä, että ootko sä koskaan ajatellut, että on niin sanotusti epänormaalia, jos me uskovina ei janota meille ihmisille mahdottomia asioita. Kun mä uskon näin, että meidän sydämissä on kuitenkin halu nähdä, että mahdottomilta tuntuvista asioista tulee Jeesuksen nimen edessä mahdollisia. Elikkä me voidaan elää Jumalan ihmeissä meidän elämämme arjessa. Ja itse asiassa sen tulisi ollakin meidän elämän todellisuutta. Ihmeiden puute ei koskaan johdu siitä, etteivät ne olisi Jumalan tahto, vaan ennemmin se on kiinni meistä. No, sitten me voidaan miettiä, että mitä sitten tarvitaan, että me aletaan näkemään taivaan lailla. Ja mä uskon näin, että monella alueella täydellistä mielenmuutosta tarvitaan, mikä on sitten mahdollista vain ja ainoastaan Pyhän Hengen työn kautta ja hänen avullaan. Usein se tapahtuu vasta sitten, kun me aletaan olemaan aivan epätoivoissamme elämämme muuttumattomissa tilanteissa. Kyllä me ihmisinä joskus ollaan sellaisia oman elämämme sankareita ja järjestelijöitä, että vaikka viimeisillä voimilla ihan itse yritetään, ja kun sitten voimat ja omat keinot alkaa loppumaan, niin sitten tuleekin mieleen, että jaaha, jospa nyt antaisi Herrankin sitten jotakin kantaa näihin mun asioihin ottaa. Kokemusta on. Kuitenkin Matteus 33 sanoo, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Jos me ajatellaan Jeesusta, niin hän sanoi itsestään Johannes 5:19, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Niin näetkö sä tämän? Jeesuksella ei maan päällä ollessaan ollut minkäänlaisia yliluonnollisia kykyjä, vaikka hän on 100-prosenttisesti Jumala. Ja miksi näin? Koska hän itse vapaaehtoisesti tuli maan päälle elämään samojen rajoitusten alaisena kuin meillä ihmisillä on, aina sinne ylösnousemukseensa asti. Hän toisti asiaa kerta toisensa jälkeen, ja Jeesushan on esikuva kaikille, jotka haluavat vastata kutsuun seurata häntä. Jeesus teki ihmeitä ja tunnustekoja, kuten ihminen, joka on oikeassa suhteessa Jumalaan, ei Jumalana. Ja kuinka mä näin sitten voin sanoa? Jos hän olisi tehnyt ihmeitä, koska hän on Jumala, niin me ei pystyttäisi siihen tänä päivänä, vaikka Raamattu meitä siihen kehottaa, tekemään suurempiakin ihmeitä kuin Herramme aikanaan maan päällä kulkiessaan teki. Vaan hän todellakin teki ihmeitä ihmisenä. Ja kun hän maan päälle tullessaan otti ihmisen muodon, täyttääkseen isän tahdon täydellisesti, niin kuin se oli siellä taivaassa suunniteltu. Uskovina meillä on kutsu seurata häntä. Voisi olla näin, että ehkä tämän sisäistäminen voi palauttaa meitä Jeesuksen seurakunnalleen asettamaan tehtävään, jos me mietitään näin, että mitkä olivat Jeesuksen ihmisyyden erityispiirteitä. Ensinnäkin, synti ei erottanut häntä isästä, koska Jeesushan oli täysin synnitön. Ja hän pystyi toimimaan täällä maan päällä vain ja ainoastaan Pyhän Hengen voimassa, hänessä vaikuttavan Pyhän Hengen kautta. No sitten voidaan miettiä, että mitkä sitten on meidän ihmisyyden, voisiko nyt sanoa erityispiirteitä tai piirteitä. Ensinnäkin me ollaan syntisiä, jotka Jeesuksen Kristuksen veri on puhdistanut. Hänen uhrinsa kautta Hän poisti synnin vallan ja seuraukset kaikilta, jotka uskovat tuohon ristin totuuteen. Silloin kun me uskotaan tähän ristin totuuteen, niin silloinhan mikään ei erota meitä isästä. No sitten jääkin vaan jäljelle yksi kysymys, että kuinka riippuvaisina pyhästä hengestä me halutaan tässä ajassa elää, kun meidän Herrammekin oli 100-prosenttisen riippuvainen hänestä. Jumala voi vaikuttaa mahdottomissa tilanteissa sellaisten ihmisten kautta, jotka ovat ottaneet vastaan voimaa korkeudesta ja oppineet vapauttamaan sitä erilaisissa elämäntilanteissa. Jos me huomataan, että näin ei ole, vaan joskus silloin tällöin meille tulee mieleen pyytää hänen ohjaustaan, niin silloin me ollaan jälleen sellaisessa aiheessa, jossa puhutaan parannuksen tekemisestä. Ja aina kun puhutaan parannuksen tekemisestä, niin sen voisi määritellä täyskäännöksen tekemiseksi. Jos meidän elämässä on edelleenkin sellaisia alueita, joita ei ole annettu Jumalan puhdistuksen alle. Raamatun mukaan parannuksen tekeminen on parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan. Toinen korintolaiskirje 5 jae 7 sanoo, sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Eli usko on parannuksen teon mahdollistaja. Parannuksen teon tulee tietenkin muuttaa meidän tapaamme ajatella, kunnes sitten Jumalan valtakunnan läsnäolo täyttää ihan koko meidän tietoisuuden. Kun meidän sydämet näkee hänet maailmansa todellisuuden, niin silloin meidän on helppo vastustaa vihollisen yrityksiä, ankkuroida meidän tähän näkyvän maailman asioihin. Tämä tämmöinen tietoisuus tästä auttaa meitä Kristuksen työtovereina tekemään tyhjäksi perkeleen teot. 1 Johannes 3:8 loppuosa sanoo, sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. No, jos ja kun Jumalan valtakunta on täällä nyt, meidän on ymmärrettävä sen olevan läsnä näkymättömänä. Ja kun se on lähellä, niin se rohkaisee meitä näkemään, että itse, no joo, oikeastaan jos me ajatellaan tätä, kuinka lähellä Jumalan valtakunta meitä on, niin itse asiassa tuolla Luukkaan luvun 17. luvussa jakeessa 12 sanotaan, että Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. No, kun se näin on, niin Paavali sanoi, että näkymätön maailma pysyy ikuisesti, kun taas tämä näkyvä on ajallista. 2 Korintolaiskirje 4:18 sanoo, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Elikkä Pyhän Hengen avulla me voidaan nähdä taivaan todellisuus, jota meidän silmämme eivät näe. Voisi sanoa ehkä näin, että yltäkylläinen elämämme on talletettu valtakunnan tilille ja vain uskon kautta me voidaan tehdä sieltä nostoja. Jumalan hallitsema alue, jossa kaikkea on yltäkyllin, on hänen valtakuntansa ja hänen hallintavaltansa tuomat edut tulee ilmi ja tulivat ilmi jo silloin, kun Jeesus aikanaan kantoi meidän syntivelkamme siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä ja antoi meille kaiken anteeksi, vapautti ja paransi ihmisiä. Uskovina meidät on varustettu samanlaista elämää varten. Jeesus puki sen sanoiksi siellä Isä meidän rukouksessa, Matteus 6:10. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. No, sitten me voidaan miettiä, että mitäs me sitten tarvitaan, että me koko sydämisesti huudamme Jumalan puoleen niin, että hänen valtakuntansa olisi meidän elämässä sitä todellisuutta, joka näkyy sitten siellä, missä me elämme, olemme ja liikumme. Eli aina vaan siellä meidän elämän arjessa. Mä uskon näin, että meidän sydämen jano tuo esiin Jumalan sydämen tekoja. Jeesuksen yllä ollut Jumalan henki sai ihmiset nälkäiseksi Jumalan puoleen. Entäs nyt sitten meidän aikana? Meille lähetetty pyhä henki saa meidän sydämemme yhä nälkäisemmiksi Jumalan puoleen, niin nälkäisiksi, ettei me enää tyydytä siihen, mitä meillä tällä hetkellä on, vaan me aletaan janoamaan paljon enemmän. Ja se jano, mitä me aletaan janoamaan paljon enemmän, niin sen tulisi olla sellaista janoa, että me janottaisi nähdä, että Kristus todella voi kulkea täällä maan päällä ja kohdata kaikenlaisia ihmisiä, kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä rakkaudella, armolla ja laupeudella. Mä uskon, että todellisen hengenvoitelun vaikutuksen alla se meidän nälkä kasvaa niin suureksi, että myöskin meidän asenteet muuttuu ja se muuttuminen tapahtuu ponnistelematta. Kuinkas tämä sitten on mahdollista? Kun Jumalan valtakunta ilmestyy pyhän hengen läsnäolossa, jano Jumalan läsnäoloon kasvaa. Luonnollisessa elämässä ihmiset tekee nöyriksi, jos ollaan kovin nälkäisiä. Tämmöinen Jumalan nälkä tekee meidät erikoisen nöyriksi Herramme kasvojen edessä. Hebrealaiskirja 11 ja 1 sanoo, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Usko on myöskin meidän sydämen peili, hänen valtakuntansa todellisuutta. Uskon rukouksen kautta me voidaan tuoda Jumalan maailma tähän näkyvään todellisuuteen, ja sehän on yksi uskon tehtävistä. Jos me ajatellaan hetki näin, niin uskon niin sanottu ankkuri on siellä näkymättömässä maailmassa, josta se sitten kurottautuu kohti tätä näkyvää, eli tuo näkyväksi sen, minkä se jo ymmärtää, eli hengessä ymmärtää. Raamattu asettaa meidän uskon elämän ja luonnollisen näkökyvyn rajallisuuden toistensa vastakohdiksi. Meidän sydämen usko on myöskin se, joka antaa sydämelle silmät. Toinen korintolaiskirje 5:7. Sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Me ollaan uudesti synnytty armosta uskon kautta, ei omien tekojemme kautta. Efesolaiskirje 2:8 sanoo sen selvästi. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Uudesti syntymä antaa meille kyvyn nähdä meidän sydämellämme. Johannes 3:3 Jeesus sanoo, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Uskoa ei ole annettu meille vain siksi, että me päästäisiin sen avulla Jumalan perheeseen, vaan se on paljon enemmän. Se on Jumalan perheen elämän tapa. Usko näkee ja se tuo Jumalan valtakunnan keskipisteeksi meidän elämässä. Rohkaistaakseen meitä näkemään, Jeesus aikanaan antoi erityisen ohjeen ja kehotti etsimään ensin Jumalan valtakuntaa. Näinhän se Matteus 6:33 sanoi. Kolossalaiskirje 3:2 Paavali opetti meitä näin. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Toinen korintolaiskirje 4:18 hän sanoi myös, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Raamattu opettaa meitä kääntämään katseemme kohti näkymätöntä. Jeesus sanoi, että hän teki vain ja ainoastaan sen, minkä näki isän tekevän. Ja semmoista näkökykyä me tarvitaan. Jeesuksen tekojen voima oli peräisin hänen kyvystään nähdä. Jumala on Jumala. Ja hän ei todellakaan tee asioita aina samalla lailla, saman kaavan mukaan, elämän eri tilanteissa. Ja Pyhä Henki auttaa meitä näkemään asiat oikein. Jumala on sitoutunut opettamaan meitä näkemään taivaan lailla ja mahdollistaakseen sen hän antoi meille Pyhän Hengen opettajaksi. Jos me ajatellaan Pyhää Henkeä opettajana, niin Pyhän Hengen opetusohjelman oppiaineena on tietenkin Jumalan sana ja sen tunteminen, rukous ja ylistys. Jos me ajatellaan näin, niin hengen aluetta kutsutaan Jumalan valtakunnaksi ja Jumalan valtaistuin, joka pystytetään hänen kansansa kiitoksen keskelle, on valtakunnan keskus. Ylistyksen ja palvonnan ilmapiirissä me opitaan joskus sellaisia asioita, jotka menevät paljon yli meidän ymmärryksemme. Efesolaiskirje 3 ja 20 sanoo, mutta hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me annomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Jos me ajatellaan vähän tuota ylistystä, niin ylistyksen virrassa me opitaan löytämään Jumalan antama ihmeellinen lahja, eli se kyky nähdä sydämellä, joka on todella tärkeää. Kun me opitaan ylistämään, palvomaan antautuneella, puhtaalla sydämellä, niin meidän silmämme alkavat avautumaan ja silloin me voidaan todellakin nähdä, mitä Herra haluaa meille näyttää. Aina kun me puhutaan ylistyksestä ja palvonnasta, niin on hyvä muistaa se, että ylistys on yksi rukouksen korkeimmista muodoista. Ylistys ei ole vaan pelkästään laulamista, eikä se ole pelkästään musiikkia, vaan se on ihan korkeimmalla tasolla olevaa rukousta. No, jos me sitten hieman taas ajatellaan tätä näkymätöntä maailmaa, niin sen todellisuus hallitsee tätä maailmaa, jossa me elämme, sekä myönteisessä että kielteisessä muodossa. Usko perustuu Jumalan sanassaan julkituomaan tahtoon. Jos minä en tiedä varmuudella, kuka tai millainen Jumala on, niin silloin mun uskoni on kovin rajoittunutta. Jos mä esimerkiksi uskon näin, että no joo, Jumala sallii sairaudet niin, että meidän luonne kehittyisi, niin ei mulla tällaisessa tilanteessa ole uskoa rukoilla silloin, kun mä parantumista tarvitsisin. Mutta jos kuitenkin uskon, että sairaus on ruumiille aivan sama kuin synti meidän sielulle, eivät mitkään taudit voi säikyttää mua. Eli usko voi vapaasti kasvaa, kun me todella nähdään Jumalan sydämen hyvyys. Pyhä Henki asuu hengessäni. Ja meidän henkemme on se paikka, jossa meillä on yhteys Jumalaan, kun me opitaan vastaanottamaan sieltä meidän hengeltämme Pyhän Hengen puhetta, niin me opitaan myöskin kulkemaan hengen johdatuksessa, joka on aivan ensiarvoisen tärkeää tämmöisessä maailman ajassa, kun me eletään. Eli kun me esimerkiksi tutkitaan Jumalan sanaa, niin meidän henkemme vastaanottaa Jumalan sanan uutta luovan voiman Pyhältä Hengeltä. Toinen korinttolaiskirje 3 jae 6, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan hengen, sillä kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Voisi sanoa tämän ehkä näin, että kun me opitaan vastaanottamaan meidän hengeltämme, meidän mielestämme tulee oppilas, joka alistuu Pyhän Hengen johdatukselle. Ja tämä on tärkeää, että me nöyrrytään ja halutaan päivittäin ja hetkittäin olla Pyhän Hengen johdatuksen alla. Tämä maailma tarvitsee sitä, että niin uskovat, kun seurakunnatkin alkaa jälleen kertoa ja näyttää todeksi sanoman Jumalan valtakunnasta ja hänen rakkaudestaan kaikenlaisia ihmisiä kohtaan. Ihmiset tarvitsee ankkurin johonkin, joka on suurempi kuin se, mikä me voidaan silmillämme nähdä. Kun me ajatellaan tätä maailmaa, niin ei maailmalla ole minkäänlaisia vastauksia jatkuvasti kasvaviin ongelmiin. Ja tosiasia on se, että joka ikinen maailmallinen ratkaisu on tilapäinen. Ja mitä mä tällä sitten yritän sanoa? Jumalan valtakunnan tulee alkaa näkyä meidän henkilökohtaisessa elämässä kuin myöskin seurakunnan ja seurakuntien keskellä. Niin henkilökohtaisen kuin meidän yhteisen uskomme tulee kasvaa niin, että Jumalan läsnäolo ja voima näkyy ja kuuluu siellä, missä me liikutaan. Ei tuomiten, ei arvostellen, vaan rakastain ja armahtain. Jumala on antanut omilleen ja seurakunnalleen kaikki taivaan voimat käytettäväksemme. Ja uskon kautta me kytketään ne semmoisiin olosuhteisiin, missä me eletään. Eli usko käyttää taivaan voimavaroja nykyhetken hyödyksi. Ja tässä kaikessa me tarvitaan Jumalan sanan totuuden tuntemista ja Jumalan sanan totuuteen perustuvaa rukousta. Jeesushan on meidän esimerkkimme aivan kaikessa, myöskin esirukoilijana. Raamatullista rukousta pitäisi aina seurata ehdoton kuuliaisuus Jumalan sanan totuudelle. Meistä monet tietää, että Jumala vastaa aina sellaiseen rukoukseen, jota seuraa kuuliaisuus vuodattamalla taivaan todellisuutta meidän rukouskohteisiimme. Jeesuksen antama malli osoittaa meidän rukouksen kaksi tärkeää tekijää. Ensiksikin läheisyyden Jumalan kanssa, jota ilmennetään ylistyksessä, joka löytyy sieltä Isä meidän rukouksesta silloin, kun me rukoillaan, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Toiseksi, pyynnön tuoda hänen valtakuntansa tänne maan päälle ja antaa Jumalan hallita ihmisten tarpeita, kun me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Eli koko rukouksen ydin on se, että jos asia on olemassa taivaassa, se voidaan vapauttaa myöskin täällä maan päällä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Eli kristitty rukouksessa vapauttaa taivaan todellisuutta tässä meidän elämämme arjessa, siellä missä me liikutaan. Kun me rukoillaan Jumalan julkituodun tahdon mukaan, niin usko kohdistuu tiettyyn asiaan ja tarttuu siihen kiinni. Kestävä rukous on sellaista, että se ei päästä irti, vaan saa todella aikaan sen, että maanpäälliset olosuhteet alkaa muuttumaan taivaan mallin mukaisiksi. Vastauksena rukouksiin Jumala tuo oman maailmansa meidän maailmamme keskuuteen, eli tähän näkyvään maailmaan. Toisaalta sitten taas Raamattu puhuu siitä, että jos joku asia ei ole luvallinen taivaassa, se täytyy sitoa myöskin täällä maan päällä. Rukouksen kautta me käytetään taas niitä meille annettuja valtuuksia. Ja näiden valtuuksien käyttö on suorassa yhteydessä meidän alamaisuuden kanssa, eli ollaan alamaisia Jumalan sanan totuudelle, sen kuulemiseen ja sitten myöskin sen noudattamiseen. Matteus 16 ja 19 sanoo, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Jumala puuttuu meidän asioihimme vain ja ainoastaan silloin, kun me rukoilemme. Hän on valinnut toimia meidän kauttamme ja on valtuuttanut meidät toimimaan puolestaan täällä maan päällä, ja rukous on se, jolla hän pääsee valtaamaan maata meidän kauttamme. Jos me ei rukoilla, niin me annetaan pimeydelle lupa hallita. Jotta me sitten voitaisiin nähdä sellaisia läpimurtoja, mitä Jeesus aikanaan teki, niin meidän on turvauduttava siihen, mihin Jeesuskin turvautui, Pyhään Henkeen. Ja miksi näin sitten voin sanoa? Koska Isä Jumala on taivaissa, Jeesus Kristus istuu siellä Isän Jumalan oikealla puolella, elää tälläkin hetkellä rukoillakseen sinun ja minun puolesta kuin maailmankaikkeuden puolesta. Pyhä Henki on lähetetty tänne maan päälle olemaan meidän kanssamme meidän päivien loppuun asti. Yksinkertaisesti voisi sanoa näin, että Jumalan valtakunta on Hengen valtakunta. Pyhä Henki tuo todella aina taivasta esiin maan päällä ja kirkastaa aina Jeesuksen Kristuksen nimeä. Mä oon tuolla aikaisemmin todennut, että Jeesus tarvitsi Pyhää Henkeä täyttääkseen tehtävänsä, jonka oli Isältä vastaan ottanut. Johannes 4:34 Jeesus sanoi heille: "Minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa." Niin kerrataanpa hieman. Jeesus ei maan päällä eläessään tehnyt yhtään mitään ennen kuin hän kuuli, mitä hänen isänsä käski tai kehoitti häntä tekemään. Hän oli 100-prosenttisen kuulijainen isänsä äänelle. No, kun Jeesus oli ottanut ihmisen muodon, niin kuikas hän sitten kuuli isänsä äänen? Hän kuuli sen Pyhän Hengen kautta. Jeesus tarvitsi Pyhää Henkeä täyttääkseen tehtävänsä, jonka tähden hän tänne maan päälle aikanaan tuli. Ja Pyhän Hengen voitelun avulla hän kykeni tekemään vain ja ainoastaan sen, mitä näki isän tekevän, sanoi sen, mitä kuuli isän sanovan. Eli Pyhä Henki ikään kuin antoi ilmestyksen isästä Jeesukselle Kristukselle ja hänen isän sydämestään. Ja hänen esikuvansa osoittaa meille, kuinka kipeästi me tarvitaan Pyhän Hengen äänen kuulemista. Silloin, kun me kuullaan Pyhän Hengen ääni, niin me kuullaan hyvän paimenen ääni. Me tarvitaan hänen läsnäoloaan ja voiteluaan, jotta me voidaan kaikessa kuulla Herramme ääntä, voidaksemme sitten myöskin kaikessa elää hänelle ja hänessä ja palvella hänen ruumistaan yliluonnollisesti, rakkaudessa ja lempeydessä. Pyhän Hengen voitelu vapautti Jumalan yliluonnollisen voiman, jota vastaan sen ajan hengelliset johtajat nousivat. Jos me ajatellaan voitelua, niin voiteluhan on ihmisen yllä oleva Pyhän Hengen persona, joka varustaa meidät toimimaan yliluonnollisesti. Matteus 12:32 sanoo näin: "Ja jos joku sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi. Mutta jos joku sanoo jotakin Pyhää Henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa." Nämä on melko vakavia sanoja, mitä puhutaan siitä, jos me käännytään Pyhää Henkeä vastaan. Pyhä Henki antoi meidän palvelustyöhömme voiman ja antaa tänäkin päivänä. Ja se saa ihmiset jättämään kaiken muun turhan ja seuraamaan Jeesusta. Se vetää puoleensa kun Pyhä Henki puhuu tällaisia yliluonnollisia sanoja suoraan sieltä isän sydämiltä, niin tällaiset sanat uppoaa syvälle ihmisten sydämiin, Ja sitten myöskin yliluonnolliset teot, jotka paljastaa isän sydämen halun auttaa luotujaan. Pyhän Hengen voitelu muutti ja muuttaa tänäkin päivänä sydämeltään nöyrien elämää. Voitelussa eli siinä Pyhän Hengen johdatuksessa kulkeminen on samantapaista kuin aikanaan israelilaisten vaeltaminen siellä erämaassa Herran läsnäolon pilveä seuraten. He eivät voineet itse vaikuttaa mitenkään siihen pilveen, vaan Herra johti ja ihmiset seurasivat. Missä tahansa Herra oli ja on, siellä tapahtui ja tapahtuu yliluonnollisia asioita. Kun kansa sitten aikanaan lähti omille teilleen, myöskin Herran läsnäolon ja ihmeet katosivat. Kun hänen läsnäolonsa on ensisijaista, yliluonnollinen todellisuus nousee esiin. Ilman sitä me sitten tyydytään vain ja ainoastaan laatimaan kaikenlaisia opinkappaleita, joissa yritetään vakuutella, että no joo, ihan sopivaa pysyä muuttumattomina. Jumala kuitenkin haluaa, että me muutumme Kristuksen kuvan kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli tämä sama henki, joka Herramme aikanaan kuolleista herätti, on eläväksi tekevä meidänkin kuolevaiset ruumiimme henkensä kautta, joka meissä asuu. Roomalaiskirje 8:11 puhuu tästä. Ja jatketaan tuolta, kun puhuin tuosta pyhästä hengestä. Eli Jeesuksen herruus tulee todeksi siinä, kuinka me seurataan Pyhän Hengen johdatusta. Mitä selvempi Herran läsnäolo, sitä ainutlaatuisemmaksi Jumalan kohtaamisen ilmentymät tulevat. Tunnistetaanko me sitten Pyhän Hengen läsnäolo? Jos me ei opita tunnistamaan hänen läsnäoloaan, voi käydä niin, että me jopa torjutaan hänet, kun hän ilmestyy sellaisella tavalla, johon me ei olla totuttu. Se ei vaan riitä, vaikka me tunnettaisiin Jumalan sana alusta loppuun asti ulkoota, jos Pyhä Henki ei tee sanaa eläväksi, jos emme opi tuntemaan ja erottamaan paimenemme ääntä muista äänistä. Ja mitä mä yritän tällä sitten sanoa? Kun tosiasia on se, että kuka tahansa voi tuntea Raamatun ulkoota kirjana, paholainenkin tuntee sen ja vieläpä lainaa sieltä jakeita. Sen sijaan hyvän paimenen äänen pystyy jatkuvasti tunnistamaan vain ja ainoastaan se, joka tuntee sanan ja ripustaa koko elämänsä Pyhän Hengen varaan syystä, että vain ja ainoastaan hänen kauttaan tämä hyvän paimenen ääni kuullaan ja tunnistetaan. Raamattuhan on Jumalan sanaa. Ja se vahvistaa aina Jeesuksen äänen. Ja toisaalta sitten taas Jeesuksen äänen kuuleminen vahvistaa luetun sanan. Pyhä Henki kyllästää meitä hänen läsnäolollaan, jotta me voitaisiin oppia selvemmin kuulemaan Herramme ääni. Kun Pyhä Henki avaa meille sanaa, me tullaan entistä riippuvaisemmiksi hänestä. Meidän tulee tuntea Raamattun Jumala henkilökohtaisesti. Ja kuten Paavalikin sanoo siellä Efesolaiskirje 3:19, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Jos Jumalan sanan ilmestys ei johda Jumalan kohtaamiseen, se tekee meistä uskonnollisia. Ja seurakunnalla ei todellakaan tämmöisenä maailman aikana ole varaa tarjota muotoa ilman voimaa. Jeesus oli aikanaan mestariopettaja. Hän ei koskaan erottanut opettamista ja tekemistä toisistaan. Hänen esikuvansa julistaa Jumalan ilmoitettua sanaa, jota seurasi Pyhän Hengen voiman ilmentyminen. Ja meidänhän tulee pyrkiä Jeesuksen kaltaisuuteen myöskin opettamisessa. Johannes 4:34 Jeesus sanoi, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Kun me ajatellaan tuota Jumalan valtakuntaa, niin Jumalan valtakunta ei ole vain hänen sanoissaan, vaan myöskin hänen voimassaan. 1 Korinttolaiskirje 4:14-20 puhuu siitä, että hänen valtakuntansa on myöskin voiman osoittamista. Ja kun me ajatellaan näin, niin Raamattu on Jumalan sanaa ja tuo julki Jumalan suuruuden, mutta se ei kerro kaikkea hänestä. Ja miksi se näin sitten on? Koska yksinkertaisesti mihinkään maailman kirjaan ei millään saa mahdutettua kaikkea sitä, mitä hän on. Sananlaskut 25:2 sanoo, Jumalan kunnia on salata asia ja kuningasten kunnia on tutkia asia. Pyhä Henki on annettu meille ikään kuin matkaoppaaksi Raamatun salaisuuksiin ja hänen avullaan sanasta tulee todellakin elävä. Ja hän myöskin sitten ohjaa meitä elämään niin kuin sana meitä kehottaa elämään. Taivaan tavoite on tuoda taivaan todellisuus tänne maan päälle ja kaiken opetuksen tulisi johtaa siihen, että me valmistutaan Jumalan valtakunnan palvelustyöhön. Johannes 10:37 Jeesus sanoo, jos minä en tee isäni tekoja, älkää uskoko minua. 1 Johannes 3:8 loppuosa. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Näissä lauseissa puhutaan kahdesta aiheesta, isän teoista ja perkeleen tekojen tyhjäksi tekemisestä. Kun Johannes Kastaja aikanaan kastoi Jeesuksen hänen ollessaan 30-vuotias, niin hän ilmoitti, että Jeesus on Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Johannes 1:29 puhuu tästä. Pyhä Henki tuli Jeesuksen ylle ja puki hänet voimalla korkeudesta, jotta hän voisi täyttää tehtävänsä. Ja sitten isä puhuu taivaasta, Matteus 3:17. Ja katso, taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Siinä hetkessä sekä isä että Pyhä Henki vahvistivat, että Jumalan pojan tärkein tehtävä on isän tahdon ilmoittaminen ja sen toteuttaminen täällä maan päällä. Luukas 4:18-19 Jeesus sanoo, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Eli Jeesuksen koko elämä osoitti, mistä tuossa julistuksessa oli kysymys. Tuoda pelastus ihmiskunnalle ja siten tehdä tyhjäksi perkeleen teot. No, Jeesuksen kuuliaisuus ja riippuvaisuus isästä toi todella Jumalan rakkauden ja taivaan valtakunnan todellisuuden tähän maailmaan. Siksi hän sanoi, taivaan valtakunta on tullut lähelle. Ja kun me ajatellaan, niin taivaan valtakunta niiden sydämissä, jotka uskovat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ristin työhön. Jeesus ilmaisi meille isän sydämen ja hänen tekonsa maan päällä heijastavat isää taivaassa. Hebrealaiskirje 1:3 sanoo, että Jeesus on isän olemuksen kuva. Jeesuksen elämä oli isän ja isän tekojen julkituomista, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille elämä ja tehdä tyhjäksi todellakin kaikki perkeleen teot. ja Jeesus osoittaa yhä tietä isän luo. Nyt meidän tehtävä hänen ominaan on Pyhän Hengen avulla löytää ja osoittaa isän sydän, tuoda elämää ihmisille ja vastustaa vihollisen tekoja. Evankeliumi on kertomus isästä, joka tavoittelee ihmisten sydämiä rakkaudellaan. Kaikki muu virtaa siitä ilmestyksestä käsin. Meidän tulee Jeesuksen esimerkkiä noudattaen tehdä ja toteuttaa isämme tahto, joka virtaa sieltä hänen sydämeltään. Aivan samoin kuin Jeesus ilmoitti isän sydämen Israelille, niin on myöskin uskovien tehtävä olla isän sydämen ilmentymä tässä maailmassa. Hänen tahtoaan me voidaan toteuttaa, kun me annamme ja jaamme sitä, mitä me ollaan itse saatu. Viedään hänen tuntemisensa tuoksua kaikkialle, missä me liikutaan. Jos me sitten ei toimita näiden saamiemme tietojen mukaan, niin silloinhan tämä kaikki tieto jää pelkäksi teoriaksi. Johannes 20 ja 21 Jeesus sanoi, rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Jae 22. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa Pyhä Henki. Jeesus teki isän tahdon ja jätti sitten viestikapulan meille, tulla Kristuksen kaltaiseksi. Ja kuinka? Edelleen oppimalla tuntemaan hänen sanansa ja Pyhä Henki sitten muuttaa meitä Kristuksen kaltaiseksi palvelemaan voitelussa, sitä me tarvitaan. Palvella Pyhän Hengen voitelussa. Voitelu on se, joka myöskin yhdistää meidät voimaan, jota me tarvitaan henkilökohtaiseen muutokseen. Kun me katsotaan, niin sekä vanha että uusi testamentti, ne on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka voitelu antoi kyvyn yliluonnollisiin tekoihin. Eräs semmoinen tärkeä periaate löytyy tuolta kuningas Saulista. Jumala sanoi, että Herran henki tulee Saulin ylle ja tekee tästä uuden miehen. Samuel 10 ja 6 puhuu tästä. Voitelu muuttaa astian, jonka läpi se virtaa. Kun me ajatellaan tuota Saulia, niin Jumalan lupausta seurasi kaksi tärkeää asiaa hänen kohdallaan. Ensinnäkin Jumala antoi hänelle uuden sydämen. Ja toiseksi, Jumalan henki tuli häneen. Eli Saulille annettiin mahdollisuus olla aivan kaikkea sitä, mitä hän tarvitsi. Kuningas, jolla oli uusi sydän, ja oppia kaikki, mitä hänen piti kuulla Jumalalta ja mitä hänen sitten piti julistaa kansalle. Tässä ajassa me tarvitaan Pyhän Hengen voima, jotta me voidaan elää niin kuin Jeesus aikanaan eli voideltuna. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 1 ja 19 sanoo, henkeä älkää sammuttako. Ja tämä käsky liittyy siihen, että me tarvitaan hänen johdatustaan ja sammuttaminen lopettaa tämän ihmeellisen virtauksen. Kun Pyhä Henki haluaa tuoda pelastusta, parantumista ja vapautusta, niin meidän tulee virrata hänen kanssaan. Muutoin hän ei pääse viemään meitä yliluonnolliseen todellisuuteen, mihin hän tahtoisi viedä. Kun Pyhä Henki voi liikkua vapaasti meidän elämässä ja me kohdataan mahdottomilta tuntuvia tilanteita, joissa hän puhuu meidän sydämiin, neuvoo ja näyttää, miten taivas tahtoo asiat ratkaista, niin silloin tämä yliluonnollinen todellisuus on Pyhän Hengen luonnollinen olinpaikka. Semmoinen voimallinen elämä on elämää Kristuksessa, halu nähdä myöskin voiman ilmentymiä. Ei voi olla erillään siitä, että me halutaan olla hänen lähellään. Mitä lähempänä häntä me ollaan ja eletään, niin sen enemmän myöskin hänen voimansa ilmenee meidän elämässä. Jeesus sanoi aikanaan, että meidän tulee ottaa Jumalan valtakunta vastaan niin kuin lapsi. Lapsillahan on aivan kyltymätön ja uskomaton halu oppia uusia asioita. Ja mä uskon näin, että yhä enemmän meidän tulee viipyä etsien Herraa ja hänen kasvojaan. Ja hänestä virtaa sitten se voima, joka vahvistaa hänen sanomansa. Ja hän vastaa rukouksiimme, pyyntöihimme, anomuksiimme. Ja me nähdään myöskin enemmän kaikkea sitä, mitä hän tahtoo tässä maailman ajassa tehdä. On hyvä myös voitelussa oppia rukoilemaan tarkasti, niin kuin Pyhä Henki kehottaa. Jos me ajatellaan näin, niin Jumalan voiman ilmenemisellä on aina tarkoitus. Hänen voimansa ei tule ihmisten ylle tehdäkseen vaikutuksen tai viihdyttääkseen meitä, vaan vapauttamaan synneistä ja sairauksista. Siihen tarvitaan Jumalan voimaa, hänen ilmestymistään. Roomalaiskirje 15, jakeet 17-19. Minulla on siis kerskaukseni Kristuksessa, Jeesuksessa, palvellessani Jumalaa, sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus saattaakseen pakanat kuuliaiseksi on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla. Tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla niin, että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen aina Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen. No, apostoli Paavali osoittaa, kuinka pakanat saatettiin kuuliaiseksi Jumalan hengen voimalla, joka ilmeni ihmeen ja merkein. Paavalin mielestä se oli evankeliumin täyttä julistamista. Raamatussa on paljon kertomuksia sankareista, jotka saivat rohkeuden totella Jumalaa vaikeissa olosuhteissa yliluonnollisen kohtaamisen kautta. Tosiasia on se, että mikään ei saa sydäntä niin palavaksi kuin kaikkivaltiaan Jumalan tunteminen ja kohtaaminen. Hänen voimillaan eikä voimallaan ole rajoja. Ja hän on meidän puolellamme, eikä meitä vastaan. Hän on kyllin suuri täydentääkseen kaiken sen, mitä meiltä puuttuu. Jotta me sitten voidaan kirkastaa Kristusta siellä, missä me liikutaan, ja tuoda esiin hänen ihmeitään, niin me tarvitaan mitä? Aina vaan Pyhän Hengen voitelua. Yliluonnollisia asioita alkaa tapahtumaan, kun me kuljetaan voitelussa, joka on tarkoitettu ihan joka ikiseen päivään, ja pidetään sydämemme nöyrinä Jumalan sanan totuudelle. Meistä monet tietää, että me tarvitaan voitelua, kun me julistetaan Jumalan sanaa, tai sitten rukoillaan vaikkapa sairaiden puolesta. Ne on kaksi sellaista tavallista tapaa tuoda ihmiset Jumalan luokse. Mutta voitelussa jatkuvasti elävälle ihmiselle aukeaa kuitenkin monia muitakin mahdollisuuksia palvella ihmisiä ja elävää Jumalaa. Johannes 10 jae 37 Jeesus sanoi, jos minä en tee isäni tekoja, älkää uskoko minua. Isän teot ovat ihmeitä ja jopa Jumalan poika itse sanoi, että ihmiset vahvistivat hänen työnsä maan päällä. Tai nämä ihmeet vahvistivat hänen työnsä täällä maan päällä. Ei tietenkään ihmiset, vaan ihmeet, joita hänen kauttaan tapahtui. Samassa yhteydessä hän sanoi Johannes 14 jae 12, totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin, kun ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ihmeet ja merkit on merkittävä osa Jumalan suunnitelmaa tälle maailmalle, ja niiden tarkoitus on todellakin tulla esiin niin meidän henkilökohtaisen elämän kuin seurakuntienkin kautta, jotta me voitaisiin sitten täyttää Jumalan tarkoitus, niin meidän on muistettava se, että Jeesuksen elämä oli esikuva siitä, minkälainen ihmiskunta voisi olla, jos se olisi oikeassa suhteessa Jumalaan. Vuodattamalla verensä Jeesus antoi joka ikiselle hänen nimensä uskovalle mahdollisuuden tehdä sellaisia tekoja, joita hän aikanaan teki, ja olla hänen kuvansa kaltainen. Ja näin se on. Jokainen uskova voi päästä samaan todellisuuteen, missä Jeesus aikanaan eli. Jeesus tuli valoksi maailmaan ja antoi viestikapulan omilleen, julistaen, että hänen omiensa tulisi olla valona tässä pimenevässä maailman ajassa. Jeesus, joka kuvasi, mikä on mahdollista niille, jotka ovat oikeassa suhteessa Jumalaan, sanoo nyt myös, että hänen henkensä tai hänen kansansa on oleva Jumalan asuinpaikka maan päällä. Paavali vahvistaa tämän ilmoituksen sanoen ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 3 ja jakeessa 16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? 1 Johannes 4 ja 17. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä ajassa. Pyhä henki lähetettiin juuri sitä varten, että me pääsisimme Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Hän opettaa meitä, antaa lahjojaan, muistuttaa, mitä Jeesus on sanonut, lohduttaa meitä ja pukee meidät voimalla korkeudesta. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusvoima on se, mikä antaa voiman elää uskovana. Ilmestys Jeesuksesta kirkastettuna pitää sisällään ainakin 4 ihmeellistä totuutta, joilla on suora vaikutus niin meidän henkilökohtaiseen muuttumiseen kuin seurakuntienkin muuttumiseen. Ensinnäkin me tarvitaan hänen kirkkauttaan. Kirkkaus tarkoittaa Jeesuksen näkyvää läsnäoloa. Herätyksen historia on täynnä sellaisia kertomuksia, kuinka hänen läsnäolonsa voitiin nähdä hänen omiensa yllä. Jos isä täytti vanhan testamentin ihmiskäsin tehdyt temppelit kirkkaudellaan, niin ajattele, kuinka paljon enemmän hän täyttää temppelinsä nyt maan päällä, kun hän puhuu meistä Pyhän Hengen temppeleinä ja tahtoo rakentaa meistä ikuisen asuinpaikan itselleen. Sitten me tarvitaan hänen voimaansa. Hänen voimansa tulee näkyä meistä. Katse Jeesuksessa Kristuksessa, kaste Pyhässä Hengessä, pukee meidät taivaallisella voimalla. Me tarvitaan hänen voittoansa. Jeesus Kristus voitti siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä paholaisen. Hän voitti kuoleman, hän voitti synnin, hän voitti sairauden. Hän nousi kuolleista, astui ylös taivaisiin ja istuu nyt Isän Jumalan kaikkivaltiaan oikealla puolella. Eli hänet korotettiin kaikkien valtojen, kaikkien nimien yläpuolella. Ja jokainen nimi ja voima on asetettu hänen jalkojensa alle. Hän kutsuu meitä ruumiikseen. Ja kun me ajatellaan ruumista, niin ruumiillahan on myöskin jalat. Kuvanollisesti sanoen Jeesus sanoo näin, että hänen ruumiinsa alimpana olevilla jäsenilläkin on auktoriteetti kaiken muun ylitse, kunhan elämme hänen lähellään puhdistettua, pyhitettyä elämää. Voitto ei tarkoita elämää ilman taisteluja, vaan se tarkoittaa sitä, että kaikkien taistelujen keskelläkin Jeesuksen Kristuksen voitto on varma ja hän taistelee meidän rinnallamme. Tosiasia on se, että niillä, jotka elävät Kristuksen voitosta käsin, on erilainen asenne kuin sellaisilla, jotka elää vain menneisyytensä vaikutuksen alaisina. Jos se näin on, niin silloinhan me eletään menneisyytemme vankeina. Menneisyytemme ei koskaan pitäisi vaikuttaa kielteisesti meidän tämänhetkiseen elämään, koska Jeesuksen veri riittää paremmin kuin hyvin kaiken vanhan pois pyyhkimiseen. Me tarvitaan hänen pyhyyttään. Jeesus on täydellisen pyhä. Hänessä ei ole mitään pahaa. Ja Jumalan luonto ilmeni pyhyyden kautta. Psalminkirjoittaja puhuu pyhyyden kauneudesta tuolla psalmissa 50 jakeessa 2. Siionista, jonka kauneus on täydellinen, Jumala ilmestyy kirkkaudessa. Voisi sanoa ehkä näin, että kun voima ilmentää Jumalan sydäntä, pyhyys tuo ilmi hänen luonteensa kauneuden. Jeesuksella on meille paljon enemmän annettavaa kuin vain jokapäiväisestä elämästä selviytyminen. Sitten voidaan miettiä, että mitä se sitten on. Yksinkertaisesti meidät on kutsuttu voittajiksi hänen kanssaan ja hänessä. Kristus meissä, kirkkauden toivo, elämä kätkettynä Kristukseen ja Kristuksen kanssa Jumalaan. Jesaja 60 jae 2 sanoo, sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Jumala itse kutsuu omiaan voittajiksi. Ilmestyskirja 12 ja 11. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Jumalan valtakunta on Jumalan hengen hallintavaltaa, joka ilmentää Jeesuksen herrautta. Ja hengen täyttämä elämä meissä vaikuttaa maailman pimeyden keskellä siellä, missä me liikutaan. Näin sen pitäisi olla, että me voisimme olla Kristuksen valona pimenevässä ajassa ja maailmassa. Eli meidät on tarkoitettu elämään Jumalan kirkkaudessa hänen luomissuunnitelmansa mukaan. Ja Jumalan kirkkaus on Jeesuksen ilmitullutta läsnäoloa. Ajattele, jos me oltais koko ajan tietoisia Jumalan läsnäolosta, ei vain teoriassa, vaan todella tuntien läsnäolo yllämme. Tulla sellaiseksi, jonka kautta Jeesus ilmestyy kirkkaudessaan, että meidän elämäämme hallitsee Pyhän Hengen läsnäolo ja voitelu. Efesolaiskirje 5 jae 27 sanoo, saadakseen asetetuksi eteensä seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Tällaisen seurakunnan Herra haluaa tulla täältä maan päältä kirkkauteen nostamaan. Täynnä Jumalan kaikkea täyteyttä ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näinhän se sana sanoo. Voisi ajatella näin, että meidän elämämme on kuin talo, jossa on monta huonetta. Ja jokainen huone, jota me annetaan hänen rakkautensa koskettaa, täyttyy myöskin hänen täyteydellään. Matteus 6 ja 10 hän rukoillaan, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Hän opetti meille Isä meidän rukouksen, koska hänen sydämensä halu on täyttää rukouksessa esitetyt pyynnöt. Jumalan valtakunta maan päällä, evankeliumin julistusta, hänen herruudestaan ja kaikki valtiudestaan, joka vahvistetaan sitten voimateoin. On hyvä, jos hänen valtakuntansa todellisuus saa näkyä uskovien elämässä. Meidän ei tarvitse muuttaa ihan kaikkea voidaksemme virrata Jumalan ilmoituksessa, mutta voi olla näin, että me oletetaan kaiken nykyisen olevan kohdallaan, Ehkä tämmöiset oletukset sokaisee meitä sitten niin, ettei me kyetä näkemään Raamatusta löytyvää ilmestystä tähän hetkeen, tähän aikaan. Eli nähdä Jumalan valtakuntaa aina vaan enemmän ja enemmän, niin omassa elämässä, perhekunnissamme, kuin myöskin sitten seurakunnan ja seurakuntien keskellä. Nähdä Jumalan valtakunta täällä maan päällä, niin kuin se on taivaassa. Niin kysymys tänä iltana voisi olla sun sydämelle, että tahdotko sinä nähdä Jumalan valtakunnan täällä maan päällä? Ilmestyskirja 11 ja 15 loppu sanoo, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Aamen. Katsotaanpas nopeasti muutamia ajatuksia vielä tästä Jumalan sanasta. Kun tällaisessa ajassa, jota me ihan maailmanlaajuisesti eletään, on ihan elintärkeää tuntea Jumalan muuttumaton sana. Ja sanan tuntemisen kautta me opitaan tietenkin tuntemaan rakastamaamme Ristin Herraa sellaisena kuin hän todella on. Opitaan syvemmin tuntemaan Jumalan valtavaa rakkautta ja sitä, että hänen rakkaudessaan ei ole minkäänlaista pelkoa. Sanan totuudessa me voidaan seisoa vahvana loppuun asti, niin kuin Matteus 24 ja 13 sanoo, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä sanassa pysymisen lisäksi niin meitä kehotetaan ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen, ensimmäisen luvun jakeen 17 sanoin, rukoilemaan lakkaamatta. Ja mitäs meitä vielä kehotetaan tekemään? Meitä kehotetaan tekemään tietä Herralle. Ja on hyvä oppia elämään joka ikinen päivä niin, että me voidaan nähdä hänen tiensä, ei vaan hänen tekojaan. Ja Pyhä Henki auttaa meitä asettamaan jalkamme sitten Herramme edeltä valmistamiin askeleisiin. Matteus 3 ja 3 sanoo, huutavan ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Sitten voidaan kysyä, että no mitenkäs me sitten voidaan hänelle tietä valmistaa? Sydäntemme kiitoksessa, ylistyksessä ja rukouksessa. Meillä on kuitenkin joka ikiselle päivälle niin paljon aihetta kiittää elämän Herraa. Psalmi 22 ja 27 loppuosa sanoo, ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Mitäpä muuta Herra sitten lupaa, että tästä seuraa? Psalmi 22 ja 4 sanoo, ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin ylistyksen keskellä. Eli hänen istuimensa on ylistyksen keskellä. Ajattele, hän tahtoo istua sinun ja minun sydämen valtaistuimella ja saada yhä enemmän sijaa meidän elämässä. Sitten otetaan vielä yksi Raamatun kohta tähän loppuun. Psalmi 50 jae 23. Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Toisen käännöksen mukaan sanotaan, minä näytän Jumalan pelastuksen. Mutta näin. Tänä iltana näiden sanaosuuksien kanssa ja hieman näitä ilmoitusasioita tuon esiin. Eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen 2 viikon kuluttua Lähiradion taajuudella 100.3. Ja silloin me eletään jo lokakuun 20. päivää eli 20.10. kello 18 alkaen seuraava Elämä voittaa -ohjelma. Sananlähteen viikkokokoukset ovat toistaiseksi sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun auditoriossa Hakopolku 2 Vantaa. Kokouksissahan me ylistetään paljon elävää Jumalaa ja sitten tietenkin kuunnellaan Jumalan sanan opetusta ja lopuksi sitten juomme kupposen kuumaa ja vähän tutustumme toinen toisiimme. Sähköpostia sä voit laittaa osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta osoitteesta lahiradio.fi. Löydät linkin Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksiin. Näin on tämä ilta kulunut ja niinpä toivotan jokaiselle radiokuuntelijalle siunattua alkanutta viikkoa.